Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, այժմին մեր ծրագրում։ Կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը պահանջում է նորանշանակ վարչապետի խոսքը գործ դարձնել։
Պետք է ուսումնասիրվեն, ավելի հստակ դառնան, որտեղ է կոնկրետ, ով է այդ գողությունը կատարողը, այսինքն սա արդեն քրական գործի նյութ պիտի դառնա։
Հայաստանի նոր առաջարկը Թեհրանին՝ գազի տարածման երկկողմ պայմանագիր, որը թույլ կտա առանց Ռուսաստանի իրանական գազը հասցնել Վրաստան։
Մենք նախագիծը ուղարկել ենք իրանական կողմ ընդհանրապես։
Անցած շաբաթ նշանակված գյուղնախարարը ցույցի դուրս եկած աղավնաձորում բիզնեսից կառավարություն եկած պաշտոնյան գյուղացիներին հորդորում է խաղողի գինն իջեցնել։
Ճանապարհ մի փակի, որովհետև դրանով հարց չի լուծվում։
Կանդրադառնանք նաև վրաստանյան թեժ նախընտրական գրքերին, 10-նորից կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Կթերթենք մամուլը մինչ այդ, Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Միջազգային քննչական խումբը այսօր Հոլանդիայում Նյու-Վիգեն քաղաքում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ-Կուալա-Լումպուր չվերթը կատարող Boeing օդանավը Բուք հրթիռով ոչնչացրել են ռուսանջատականները, ովքեր հրթիռը արձակել են իրենց հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Այդ մասին ասել է Հոլանդիայի գլխավոր դատախազ քննիչների միջազգային խմբի ղեկավար Ֆրեդ Վեստերբեկեն, նա հավելել է, որ այս գործով որոշ տեղեկություններ դեռևս հրապարակման ենթակա չեն։ Բուք համալիրը Ռուսաստանից է բերվել Ուկրաինա և հաջորդ օրը վերադարձվել Ռուսաստան։ Օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ ունենալով ամերիկյան Բերքլի համալսարանում Կալիֆոռնիայում ասել է, որ Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ միասին ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա ՀԱՊ կանթամ պետությունների արտակարգ իրավիճակների համակարգող խորհրդի նիստը, որը նախագահելու է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Հալեպում տպագրվող գանձասար դրդի փոխանցմամբ քաղաքում վաղ առավոտից ահաբեկչական խմբավորումները հրթիռակոծության են ենթարկում Թիլել, Սեյդալի և Ազիզիե թաղամասերը։ Երկու մարդ զոհվել է, 10 վիրավորվել, վիրավորների թվում կա նաև մեկ հայ՝ Ջորջ Մուտաֆյանը։ Այսօր առավոտյան Թել Ավիվի հիվանդանոցում ուղեղի կաթվածի հետևանքով վախճանվել է Իսրայելի նախկին վարչապետ և նախկին նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսը։ Սիբիրում շարունակվում են մոլեգնել հրդեհները, Գրինփիս բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունը ահազանգել է, որ հրդեհները ոչնչացրել են 2 միլիոն հեկտար անտառ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը կոչ է անում քրեական գործի հիմք դարձնել նորանշանակ վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունը, թե պետք է կառավարությունում պրիմիտիվ գողությունը վերացնել։ Կարեն Կարապետյանի հրապարակային այս մեղադրանքից անցել է ուղիղ մեկ շաբաթ։ Իրավական առումով որևէ արձագանք մինչ օրս չի տրվել։ Այն դեպքում, երբ վարչապետը մանրամասնել էր, այնպիսի բարձ սխեմաներ են կիրառվում, որ եթե այդ հնարամտությունն այլ տեղ ներդրվեր, արդյունքը մեծ կլիներ։ Թեման Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Պրիմիտիվ գողության մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը քրեական գործի նյութ պետք է դառնա։ Այս մասին այսօր հայտարարեց իշխանության մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ի վերջո վարչապետի հայտարարությանը հետևելու են կոնկրետ գործողություններ։ Հիշեցնենք, այն որ պետական բյուջեից գողություն է կատարվում, Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր կառավարության անցած շաբաթ տեղի ունեցած նիստի ժամանակ, սակայն առ այսօր իրավապահ մարմինները որևէ գործընթաց չեն սկսել։
Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են, ինչ սխեմաներ են անում, ուղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Ի վերջո հասա հայտարարություն էր հանցագործության մասին, գողությունը կոնկրետ հոդված է քրեական օրենսգրքում։ Այս հայտարարությունից հետո պետք է հետևի կոնկրետ գործողություն իրավապահ մարմինների կողմից։ Ի վերջո այդ հայտարարությունը արվեց հենց այդ իրավապահ մարմինների ղեկավարների ներկայությամբ։
Եթե վարչապետը գնահատում է, որ տեղի ունեցել գողություն, սա արդեն լավ հիմք է տալիս մտածելու, որ հենց այդ ուղությամբ կկատարվեն կոնկրետ քայլեր, որոնք ի վերջո կդառնան քրեական գործեր եւ դրանով կզբաղվի դատախազությունն ու իրավապահ մարմինները։ Այո, սա նշանակում է, որ վարչապետը պատրաստ է նաեւ այդ գնով եւ այդ կտրուկ միջոցներով դեմ նառնել են ամեն ինչ, որ տեղի ունեցել։
Հայտարարությանը կհետևի կոնկրետ գործողություն, թե դա այսպես էլ հայտարարություն կմնա։ Ի վերջո հանրությունն ուզում է իմանալ, ովքեր են այդ պրիմիտիվ գողություն կատարողները։
Ես կարծում եմ, որ պետք է հետևեն կոնկրետ գործողությունները, իհարկե պետք է հետևեն, եթե խոսքը գնացել է գողության մասին, ուրեմն արձանագրել է վարչապետը, վարչապետն էլ ունի բոլոր լծակներն ու հնարավորություններն ավելի խորանալու եւ ավելի բացահայտելու, մարմնավորելու, այսպես ասած, այդ հայտարարությունը։
Ինչու է իրավապահ մարմինը լռում, իրավապահ մարմինները ինչու են լռում։
Որովհետեւ իրավապահ մարմինները ընդհանուր գողության հայտարարությամբ քրեական գործ չեն հարուցում։ Իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցում, որ գոնե ինչ որ սկզբնական հիմք կա։ Այսինքն ում համար պարզ չի, որ Հայաստանում տեղի ունենում գողություն։ Այսինքն եթե այդպես լինի, պետք է իրավապահ մարմինները օրի բում զբաղվեն այդ հայտարարության հետ կապված, Հայաստանում ինչքան գողություն կա, բացահայտեն։ Ըստ էության դա էլ անում են, բայց դուք ուզում եք կոնկրետացնեք, չէ՞, վարչապետի ասացի հետևանքով։
Ի վերջո նա ասում էր, որտեղ է կատարվում,
որտեղները
տոմսերի գնման պետ բյուջեից։
Ուրեմն պետք է ուսումնասիրվեն, ավելի հստակ դառնան, որտեղ է կոնկրետ, ով է այդ գողությունը կատարողը, այսինքն սա արդեն քրական գործի նյութ պիտի դառնա։
Թե ինչու առ այսօր Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը իրավապահ մարմինները չեն արձագանքում, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը խորհուրդ տվեց այդ հարցն ուղղել հենց վարչապետին։
Ես վարչապետի խոսնակը չեմ, հանրապետականի խոսնակն
է։ Հասկանալի է, բայց դա նորմալ է, հանրությունը լսում է հայտարարություն, բայց հետևանքը չի տեսնում հայտարարության։
Իմ կարծիքով վարչապետը խոսել է ընդհանուր եւ փիլիսոփայության մասին է խոսել։
Փիլիսոփայություն, պարոն Շարմազանով, կոնկրետ հանցագործության մասին է, փիլիսոփայություն չկա այստեղ։
Կոնկրետ հանցագործության մասին չէ, գնացլա փիլիսոփայության մասին խոսք է, որ կան խնդիրներ, որ մենք պետք է ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Իսկ մնացածը արդեն հարցը կտակ ինքը կպատասխանի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբաթ առաջ վարչապետ նշանակված Կարեն Կարապետյանի կաբինետը փաստորեն գրեթե կազմավորված է։ Բացառություն են միայն պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարությունները, որի ղեկավարներն ի դեպ նշանակվել են Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջինորից և մնացել են անփոփոխ թե Տիգրան Սարգսյանի, թե Հովիկ Աբրահամյանի օրոք։ Ընդհանուր առմամբ կառավարության 17 անդամներից նոր են ընդամենը 8-ը, կաբինետի կեսից ավելին աշխատել է նաև նախորդ վարչապետի օրոք, որի հրաժարականից հետո հայտարարվեց տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։ Հնարավոր է սկսել նորեջից, ինչպես վարչապետն է ասում, հին գործող անձանցով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարից հետաքրքրվել է Արտակ Համբարձումյանը։
Կառավարության աշխատակազմի վերանշանակված ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նոր կառավարությունն առաջնորդվելու է նոր մոտեցումներով, անկախ նրանից, քանի նախարար է փոխվել։ Հանրապետականը, որպես պահպանողական կուսակցություն, փոփոխում է այն, ինչ անհրաժեշտ է, պահպանելով այն, ինչ հնարավոր է, Ազատությանն ասաց Հարությունյանը։
Վարչապետի բողոքը այն մասով, որ տնտեսությունը շատ վատ վիճակում է, ինչպես պետք է հաղթարի, եթե կազմը գրեթե նույնն է մնում։
Այդ նախև առաջ մենք խոսում էինք նոր մոտեցման մասին եւ նոր սկզբի, պետք չէ պայմանավորել կամ քանակական գնահատականներ տալով, թե կազմը ամբողջովին փոխվեց կամ փոխվեց այսքան տոկոսով եզրակացություններ կազմել։ Խոսքը այլ մոտեցումների մասին է, եւ հենց դրա մասին խոսել է եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, երբ ներկայացրեց իր հրաժարականը, դրա մասին խոսեց եւ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այսինքն նույն մարտիկ սկսելու են այլ կերպ աշխատել։
Ինչու նույն։ Ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, նախև առաջ այն ոլորտներում, որտեղ ենթադրենք պահանջում է հատկապես փոխել ուղղությունը, այդ ոլորտներում նշանակված են նոր մարտիկ, իսկ դա չի նշանակում փոխել ամեն ինչ։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ հիշեցնել կարևորագույն կարգախոսը ցանկացած պահպանողական կուսակցության։ Եվ այդ պահպանողական կուսակցությունների թվին է դասվում նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որի թիմն է ներկայացված կառավարությունը։ Փոխել այն, ինչ անհրաժեշտ է, և պահպանել այն, ինչ հնարավոր է։
Ինչ ենք տեսնելու փոփոխված, պարոն Արցունյան։
Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով գրեթե վերջնականացավ նոր կառավարության կազմը։ Բացի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններից, մյուս գերատեսչությունների ղեկավարներն արդեն հայտնի են։ Ընդհանուր առմամբ կառավարությունն արդեն ունի 17 նախարար, սակայն նրանցից նոր են միայն 8-ը։ Նախագահը օրեր առաջ ներկայացնելով նոր վարչապետին հայտարարեց, որ նա ունակ է առաջնորդել փոփոխությունների մեծ ալիքը Հայաստանում։
Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։ Օգտագործելով ողջայության ներուժը, նոր կառավարությունը պետք է վերականգնի իշխանությունների նկատմամբ ամենալայն վստահությունը, գտնի մեր տնտեսության և հանրային կյանքի համար ոչ ստանդարտ լուծումներ, որոնք երաշխավորեն պետության կայուն զարգացումը և կամարապնդեն Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանը։
Նոր կառավարության վերջնական կազմը պետք է հայտնի դառնա վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում, որը լրանում է առաջիկա երկուշաբթի օրը։
Նորանշանակ գյուղնախարար Իգնատի Արաքելյանը պաշտոնամուտը սկսել է լարված իրավիճակում, այցելելով Աղավնաձոր, որտեղ ամսվա սկզբից ճանապարհ են փակում, դասադուլ անում, պահանջելով վճարել դեռ անցած տարի մթերած խաղողի դիմաց։ Բիզնեսից կառավարություն եկած պաշտոնյան գյուղացիներին հորդորել է մթերքի գինն իջեցնել, ակնարկելով այս տարի էլ վերամշակող գործարաններն առատաձեռն չեն լինելու։ Տեղում աշխատում է Ռուզան Գիշյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Արաքելյանն առաջին աշխատանքային այցով Աղավնաձոր գյուղ այցելեց, որտեղ գյուղացիներն արդեն 1 տարի է պայքարում են մթերված խաղողի գումարի համար։ Գյուղնախարարը հայտարարեց, որ Երևանից արդեն Վեդիալկոնով շուրջ 140 միլիոն դրամ է պարտք վճարումները կատարում։ Նախարարն ասաց, որ այս տարի չի պատրաստվում մթերող ընկերություններին խնդրել, որ գյուղացիներից խաղող գնեն, ու աղավնաձորցիներին առաջարկեց խաղողի վաճառքի գին միջեցնել։ Աղավնաձորցիներն ընդդիմացան։
Ինչ անի մարդը, եթե աստիճանաբար ինքնարժեքը բարձրանում է գյուղացու վրա, արհեստականորեն իշտմագործանա դիրիջ կողմից։ Մի հանգամանք ասեմ ձեզ, 220 դրամով, 200 դրամով ընդունում է խաղողը, տեղ չկար ոչ մի գործարան ինձ չէր վերցնում։ Հենց արեցին 100 դրամ խաղողի խաղող մթերելու, 80 դրամ նույնիսկ, այդ ժամանակ 500 դոլարով գործարաններ են ունեցել։
Գյուղացիները բողոքում էին ու ասում էին, որ Արենի տեսակի խաղող հիմնականում Վայոց ձորում է արտադրվում, մինչդեռ անսահմանափակ քանակությամբ Արենի գինի է արտադրվում Հայաստանում։ Նրանք ասում էին, որ գինին հավանաբար կեղծվում է։
Եթե մենք ճիշտ հասկանամ, եւ մեզանից գործանը հիմա ոչ թե պահանջում են խառը խաղող, այլ պահանջում են որակյա։ Ինքը ստացվում է 10 ճուտից պետք է 3-ը հեռացվի, 7-ը թողնի, որ քաշում ենա և ընի որակյա խաղ։ Այդ դեպքում ինքնարժեքի իջեցման համար գաղափար, մեզ համար, արդեն ընդունված չէ։ Կտրում ենք ասեք, ինչ կարելի է անել, այս դյուղացին ինչ անի։
Գյուղնախարարը խոստացավ վերահսկողական մեխանիզմներ սահմանել, նաև գյուղացիներին առաջարկեց փոքր տնտեսությունները միավորել ու միասին փորձել գինի արտադրել ու այսպես ասած բիզնեսով զբաղվել։
Մի արեք այդպես բան, ճանապարհ մի փակեք, որովհետև դրանով դուք հարց չեք լուծելու։ Ես ոչ մեկին չեմ խնդրելու, ոչ գործարաններին եմ խնդրելու, որ մթերեն։ Ոչ չեմ խնդրելու, որովհետև մեկին որոշու բան անի, դա բիզնեսը։ Գործարանը կգա, կասի, ես պատրաստում գնել ես գնով, ինքը պարտավոր է այդ դեպքում գնել։ Դու պետք է գաք ինչ-որ համաձայնության, ընտրություն անել, խաղողը թողնեք այգում, որ ընդհանրապես փչանա, թե ինչ-որ հնարավոր է այսօր տնտեսական իրավիճակը թույլ տալ այդ գումարը ստանալ, եթե չէ, դե չէ, 130-ով չես անում, ես գնում ճանապարհ փակել, հետո ճանապարհ փակեցի, կեն արտադրողը կանգնած դեմ փող դու, ես չեմ 130, ասում ես ձեր չի տալի, փողը դու, չունենք այդ փողը տանում։
Գյուղացիները նշում էին, որ մեծ գործարանատերերի հետ գուցե չկարողանան մրցակցել։ Հանդիպան ավարտին գյուղնախարերը խոստացավ ոլորդում եղած խնդիրները կարգավորել, նաև առաջարկեց Արենի անունով ասոցիացիա հիմնել ու այդպիսով փորձել խնդիրների դեմ պայքարել։ Քիչ անց Նավայոց ծորի մարզպետարանում արդեն հանդիպում կունենա մթերող ընկերությունների ղեկավարների հետ։
Խորհրդարանում այսօր գրեթե կիսադատարկ դահլիճում ավարտվեց հարկային նոր օրենսգրքի քննարկումը, որը խիստ քննադատվել էր թե ընդդիմության, թե գործարարների կողմից։ Ընդդիմախոսները պնդել էին, թե առաջարկվող փոփոխությունները անհավասար պայմաններ են ստեղծում, չեն աջակցում փոքր բիզնեսի զարգացմանն ու եղած խնդիրները լուծելու փոխարեն նորերն են ավելացնում։ Չնայած այս քննադատությանը, ըստ ընդդիմադիրների, կառավարությունը շատ քիչ բան է փոխել երկրորդ ընթերցումից առաջ, պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Տնտեսությունը կարգավորող կարևորագույն փաստաթղթերից մեկի հարկային նոր օրենսգրքի քննարկումն այսօր ազգային ժողովում անցավ գրեթե դատարկ դահլիճում։ Գրանցվելուց հետո իշխանական падգամավորների մեծ մասը լքեց խորհրդարանը։ Մոտ 800 էջանոց օրենսգրքի երկրորդ ընթերցումն այդուհանդերձ առաջինի նման քննադատությունների պակաս չունեցավ։ Անդիմադիր հակ խմբակցության падգամավոր Հրանտ Բագրատյանը նախ սրտնեղեց։
Եվ որ մենք դիտողություն ենք անում, ես խնդրում եմ, այսպես ասեք, սա հիմնավորված չէ, հիմնավորված է այսպես, գրեք ինչու։ Թիվ գրեք, եղբայր, դուք ինձ հոչեք, ես երեխան չեմ, դուք ինձ կծում եք, այսպես ասած, բաները, պարզապես բան եք անում, առամարում եք դրանով խոսքը։
Նախկին վարչապետը շարունակեց, դեմ է քվյարկելու այս օրենսգրքին, քանի որ նոր փաստաթղթով ըստ նրա Հայաստանը շարունակելու է մնալ ամենաբարձր հարկային բեռ ունեցող երկրներից մեկը։
Իմ խորին համոզմամբ զարգացման այս մակարդակում գտնվող երկրների համար երբ որ հնան կազում է 3-4000 դոլար շահութարկն ու եկամտարկի միջին դրույքը պետք է հավասար լինի։
Աղմկա հարույց առաջին ընթերցումից հետո կառավարությունը նախագծում վերանայել է միջակայք դրույթներ։ Անդիմադիր Խաչատուր Քոկոբելյանի պատմամբ, սակայն, ձևափոխումներով վատագույնից անցում են կատարել վատ օրենսգրքի։ Հարկային նոր օրենսգրքին դեմ արտահայտվեցին նաև Թևան Պողոսյանն ու Զարոյի Փոստանջյանը։ Պատգամավորների պնդմամբ նոր օրենսգիրքը խաղի հավասար կանոններ ու գործարարների համար կայունություն չի ապահովում։
Ունեք շարժառիթ ակնկալիքներ, որ այս օրենսգրքի ընդունման հետևանքով կարող եք գոնե ինչ-որ չափով ստանալ գումարներ, որոնց շուրջ պայմանավորվել եք, ձեր ամբողջ նպատակը դա է, բայց այս օրենսգիրքը իհարկե խնդիրներին լուծում չի տալու։
Լավ, այս օրենքի նախագիծը վերցնել կարդալուց փորձում եմ հասկանալ, որտեղ կարող եմ տեսնել հետևյալ մի նախադասությունը։ Օրինակ, առնվազն այս փոփոխությունները 10 տարի չի փոխվելու։ Մեր սիրելի բիզնես, մեր սիրելի քաղաքացիներ, այնինչ որ հիմա մենք ընդունենք, առնվազն հաջորդ 10 տարվա համար սենց անոր ձեր խաղի կանոններին տիրապետեք այս մակարդակին։
Ընդդիմադիրներին այսօր հանրապետականներից հակադարձեց միայն ազգային ժողովի փոխնախագահը Էդուարդ Շարմազանովը, վստահեցրեց, թե իրենց կուսակցությունը ելույթների փոխարեն գործով է մասնակից եղել փաստաթղթի մշակմանը։
Պարլամենտ բերված նախնական տարբերակը եւ այսօրվա տարբերակը, հարգելի բարեկամներ, ահռելի ֆունդամենտալ փոփոխություններ կան այստեղ։ Եվ սա նաև մեր բոլորիս, ես չեմ ուզում դապտները միայն վերցնեմ հանրապետականի վրա, բայց սա մեր բոլորիս, ինչպես նաև բիզնես հանրության և առհասարակ հասարակական կազմակերպությունների միասնական աշխատանքի արդյունք է։
Արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո պաշտոնական Երևանը փորձում է ամրապնդել տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանը շաբաթասկզբին հայտարարել է, թե հայկական կողմն առաջարկել է իրանական գազի առուվաճարքի, ինչպես նաև տարանցման պայմանագիր կնքել առանց երրորդ կողմի, իրանական գազը հասցնելով Վրաստան։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Հայ-իրանական ապրանքաշրջանառությունը 300 միլիոն դոլարից պակաս է, և սա անթույլատրել է երկու բարեկամ հարևան երկրների համար։
Եվ 300-ը չի, 300-ից պակաս է, բայց օրինակ ինչու պետք է 1 միլիարդ չլինի այս հարևանության պայմաններում։
Սեպտեմբերի 25-ին Թերանում կայացած մամլո ասուլիսին ասել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը, ով նաև հավելել է, որ Հայաստան ներմուծվող իրանական ապրանքն էլ կազմում է այդ ոչ շատ մեծ ապրանքաշրջանառության գերակշիռ մասը։ Սրա պատճառները դեսպան պաշտոնի փոխանցումը եւ օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ, սակայն հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններն ակտիվ զարգանալու ներուժ ունեն։ Մասնավորապես դեսպանի փոխանցումը։
Վերջերս երբ մեր էներգետիկայի նախարարը էստեղ էր, համատեղ հանձնաժողովի նախագահները հանդիպեցին իրար հետ, հայկական կողմը առաջարկեց, որ Իրանը եւ Հայաստանը առանց որևէ երրորդ կողմի մասնակցության գազի արկի վաճառքի տարածման պայմանագիր ստորագրեն։ Այսինքն այս գազամղով դուք կարող եք Վրաստան գազ ուղարկել, որը հնարավորություն է եւ ձեր գազային բանի արտադրողների շուկա մտնելու եւ մեզ համար տրանզիտային ծառայություն տալու։ Մենք նախագիծը ուղարկել ենք իրանական կողմը, հիմա քննարկում։
Ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի արտգործնախարարության մամլո ծառայությունից, ասուլիսը կազմակերպվել էր հոկտեմբերին Իրանում կայանալիք հայկական ապրանքների ցուցահանդեսի մասին իրանցի լրագրողներին իրազեկելու նպատակով։ Արտաշես Թումանյանը մասնավորապես հորդորում էր լրագրողներին չհավատալ, թե հայկական ապրանքը վատ ն այցելել ցուցահանդես եւ համոզվել դրանում։ Իրանցի լրագրողները նաեւ քաղաքական բնույթի հարցեր էին տալիս, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։
Նախ ասեմ, որ իմանաք, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ եթե որևէ մեկը մտնի, այսօրվա անդամները պետք է համաձայն լինեն։ Այսինքն դա նշանակում է Հայաստանը համաձայն է, որ Ադրբեջանը մտնի Եվրասիական տնտեսական միության։ Եթե մեր հարցերը լուծված լինեն, մեր երկու երկրների, Հայաստանի, Ադրբեջանի բնականոն հարաբերության մեջ լինենք, խաղաղություն լինի, արդար լուծումներ լինեն, ինչու չենք ամեն ինչը կարելի է քննարկել։
Վրաստանում 10 նորից կանալիք խորհրդանական ընտրությունների շեմին նախընտրական կրքերը նոր թափ են ստանում։ Երեք համացանցում է հայտնվել մի ձայնագրություն, որտեղ երկրի նախկին նախագահ այժմ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին իբրև թե կուսակիցներին կոչ է անում հեղափոխական սցենարի պատրաստվել։ Հարուցվել է քրեական գործ դավադրության հոդվածով, Սաակաշվիլի կուսակիցները առանձին-առանձին հրավիրվում են հարցաքննությունների, մինչ վերջինս հերքում է մեղադրանքները, ձայնագրությունը ներկայացնելով որպես ապաշնոր մոնտաժ։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հետաքննում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից հետընտրական անկարգությունների նախապատրաստման մասին տեղեկությունները։ Դրանք սկսեցին շրջանառվել 3, երբ YouTube-ում հայտնվեցին այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սաակաշվիլի եւ նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժման մի շարք ղեկավար անդամների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ Գաղտնալսված այդ զրույցներում նախկին նախագահի զինակիցները խոսում են հոկտեմբերի 8-ի քվեարկ ցունից հետո Թբիլիսիի կենտրոնում բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու անհրաժեշտության կամ ինչպես իրենք են նշում հեղափոխական սցենարի մասին։ Ինքը Սաակաշվիլին դատելով հրապարակված ձայնագրություններից կարծես հակված է հենց այդ սցենարին։ Եթե որևէ մեկը պատրաստվում է կոալիցիա մտնել, թող մտնի։ Ես կոալիցիային նախապատրաստվելու որևէ ցանկություն չունեմ, ես դրա համար չեմ պայքարում, նշում էր Սաակաշվիլին, անդրադառնալով շրջանառվող այն տեսակետին, թե ընտրություն ներից հետո երկրում կարող է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել։ Սաակաշվիլին ի դեպ մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է վերադառնալ Վրաստան հոկտեմբերի 8-ի քվեարկության ավարտին զուգահեռ, երբ հրապարակվեն այսպես կոչված exit poll-երի ընտրողների տեղամասերի մոտ հարցումների արդյունքները։ Նախկին առաջին տիկին Սանդրա Ռուլովսն իր ամուսնու ապագա վերադարձը հայրենիք շատ ավելի պատկերավոր էր նկարագրում։
Ռոմս դաս ճիրդես Օդեսիդան Սոլոլակամդե գվիրաբիս գաթխրա։
Եթե պետք լինի Օդեսայից Սոլոլակ թունել փորել, միշան դա կանի, շատ շուտով նա այստեղ է լինելու, մեզ հետ միասին հաղթանակը տոնելու համար, նշում էր նախկին առաջին տիկինը։ Վրաստանի գործող իշխանությունները սակայն խորհուրդ են տալիս Սաակաշվիլին զերծ մնալ ներքաղաքական զարգացումներին միջամտելուց, հիշեցնելով, որ նա արդեն այլ երկրի քաղաքացի է։ Այս մասին հայտարարեց Վրաստանի նախագահի խոսնակ Էկամի Շվելաձեն։ Ես մեկ անգամ եւս ձեզ եմ փոխանցում նախագահի տեսակետը, նա բազմիցս կոչ արել Ուկրաինայի կառավարության ներկայացուցիչներին եւ այդ երկիրը ներկայացնող այլ պաշտոնյաներին զերծ մնալ Վրաստանում կայանալիք ընտրություններին միջամտությունից։
Արչեւնեպշի ռաղաց գարկոյուլի դաձաբուլոբիս մուխտիս շետանից կանաց։
Թե Միխայել Սաակաշվիլին եւ թե նրա կողմնակիցները ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են, պնդելով, որ ձայնագրությունները խնամքով մոնտաժվել են հնարավոր հեղ զբաղաշրջման պատրանք ստեղծելու համար։ Ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներն ում ձայնը կարելի էր հստակորեն ճանաչել Սաակաշվիլիի հետ զրույցների ձայնագրություններում արդեն իսկ կանչվել են հարցաքննության նրանցից որևէ մեկը, սակայն այսօր պետական անվտանգության ծառայություն հարցաքննության չի ներկայացել։ Ծակած սկանդալի ֆոնին, սակայն, Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցները քաղաքական դաշտում կրկին միայնակ են, ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչներն են վստահ, որ հրապարակված ձայներիզները համապատասխանում են իրականությանը, այլև ընդդիմության մյուս ազգային միացյալ շարժման հետ առնչություն չունեցող թևի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ նախկին իշխանությունները կարող են ինչ-ինչ հետընտրական ծրագրեր ունենալ։ Մենք մեր հարկերով պահում ենք պետական անվտանգության ծառայությունը, ուստի ես պահանջում եմ, որպեսզի այդ կառույցը կատարի իրեն վերապահված պարտականություններն ու հանրությանը հստակորեն բացատրի, որքանով են իրական հրապարակված ձայնագրությունները։ Դրանցում հստակ հանցակազմի առկա մենք պետք է նաև հասկանանք, որ վրացական հանրությունը հոգնել է ցանկացած լարվածությունից և ապակայունացումից, հայտարարում էր Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության ղեկավար Իրակլի Ալասանյան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Գերևանյան Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո սեպտեմբերի 18-ին կայացած դիմ ընտրությունները հստակեցում մցրին, թե ինչպիսին է Աբրահամյանի վերաբերմունքը իրեն պաշտոնականելու որոշմանը։ Արարատի մարզում, որն առավել հայտնի է որպես Հովիկ Աբրահամյանի ինտրատարածք, ՀՀԿ-ն խայտառակ արձուն գրանցեց։ Հանրապետական թեկնածուները, այդ թվում գործող գյուղապետերը, պարտվել են կամ ԲՀԿ-ականներին, կամ անկուսակցականներին, ուստի ԲՀԿ-ի միջոցով Աբրահամյանը որոշակի վրեժ լուծեց ՀՀԿ-ից պաշտոնանկանելու որոշման համար։ Առավոտը գրում է, թե նոր կառավարությունը հիմնականում ձևավորվեց, ամենահատկանշականն այստեղ Գագիկ Խաչատրյանին և Գագիկ Բեգլարյանին աշխատանքից ազատելն էր, դա ավելի էական էր, քան այն, թե ովքեր են այդ պաշտոններում նշանակվել։ Խմբագիրը նշում է, որ իր համար դրական ազդակ է նաև Դավիթ Հարությունյանի, Վաչե Գաբրելյանի և Արփինե Հովանիսյանի վերանշանակումը։ Այնպես չէ իհարկե, որ հիշյալ երեք պաշտոնյաները անթերի նախարարներ են, բայց որոշակի միջավայրի և կրթական ցենզի կրողները լինել նրանք հասարակության մեջ հակակրանք չեն առաջացնում, և դա այսօր մեծ նշանակություն ունի, քանի որ առանց քաղաքացիների թեկուզ նվազագույն վստահության և հավատի չի կարող աշխատել աշխարի ոչ մի կառավարություն, նշում է Արամ Աբրամյանը։ Հրապարակը գրում է, թե Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը վերջին օրերին նախկինի պես ցուցադրաբար չի զբոսնում քաղաքի փողոցներում, եկեղեցու բակում, կան տեղեկություններ Արգամ Աբրահամյանի հնարավոր հրաժարականի մասին, գրեթե վճռված հարց է, որ Հովիկ Աբրահամյանը 2017-ի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական շտաբը չի ղեկավարի։ Սերժ Սարգսյանի վերաբերմունքը հուսադրող չէ, առաջիկայում նա պաշտոնանք կանի նաև նախկին վարչապետի մեկենասությամբ Արարատի մարզպետ դարձած Ռուբիկ Աբրահամյանին, գրում է հրապարակը։ Ժամանակի փոխանցմամբ առաջիկա կիրակի օրը հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում սպասվող թիմ ընտրությունները իրական խուճապ են առաջացրել ՀՀԿ-ում։ Որքան մոտենում է ընտրության օրը, ՀՀԿ-ն ավելի է համոզվում, որ հանրապետության 3-րդ քաղաքում հաղթելու շանսերը նվազում են։ Պարբերականը պնդում է, թե մեջբերում եմ, ՀՀԿ-ն այսօրվանից սկսելու է գործի դնել իր ավանդական մեթոդը և համատարած ընտրակաշարք է բաժանվելու Վանաձորում։ Մեջբերման վերջը։ Հայոց աշխարհը անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված հրթիռների թեմայով զրուցել է Ռազմինֆո մասնագիտական կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյանի հետ։ Նա ասել է, թե պնդումը, որ ՍԿԱԴ, Իսկանդեր, Սմերջ և Տոչկա հրթիռային միջոցները հնարավոր չէ կիրառել, միֆ է։ Իրականում չկա այդպիսի բան, որովհետև դրանք զանգվածային ոչնչացման զենքեր չեն։ Իսկանդերը իդեալական զենք է Նախիջևանի տարածքում եղած Ադրբեջանի զինված ուժերի Սմերջ տիպի համազարգային համակարգերը ոչնչացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է բնակչության վրա նման զենքերից կրակելուն, ապա չենք կարող ասել, թե Ադրբեջանի ղեկավարության մտքով ինչ կանցնի, բայց եթե հակառակորդը որոշի մեր բնակչության վրա նման սպառազինություն կիրառել, միանգամից հատուցման հարվածներ են հասցվելու հակառակորդին, նա դրա մասին գիտի, ասել է փորձագետը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ռադիոկանից հերակային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։